aldri la oss forbli farløse. Så vi takker deg, Herre, for at du står bak ditt løfte. Du er trofast i alle livets situasjoner. Og vi takker deg, Herre, for denne gudstjenesten. Vi takker deg for ditt nærvær. Vi takker deg for at du ved din ånd berører oss, taler til oss, lærer oss noe. Og vi takker deg, Jesus. Vi priser deg, Far i himmelen. Du som også bor ved troen i vårt hjerte. Takk at vi har kontakten. Takk at du bor med hele guddommens fylde i våre hjerter. Vi priser og lover deg. Tal til oss nå. Betjen oss. I Jesu navn. Og amen. Da kan du få lov å sitte ned. Tusen takk for at du var med å gi til Tanzania og arbeidet der. Veldig bra. Jeg skal ha undervisning på tirsdag også, så det er mulig at jeg enten fortsetter på tirsdag. Vi får se hvor langt vi kommer i dag. Men det sømmer seg jo da å prate litt om Jesu Kristi himmelfart. Vet, jeg spør noen når jeg treffer dem, vet du hva som skjedde på himmelfartsdagen? Og det er veldig grunt altså, rundt omkring. Hva folk egentlig vet, hva som skjedde på himmelspretten liksom. For det er det de kjenner en fridag ekstra. Men du vet, det som skjedde på Jesu Kristi himmelfartsdag, det er ganske fint å titte litt inn i, så du skal få noen punkter her innledningsvis om akkurat det. Og rett på, vet du, det som skjer er at her avslutter Jesus sin fysiske tjeneste på jorda. Da var det slutt. Jesus vandret her nede, ikke sant? Først i 30 år, og så 3 år i tjeneste, og så døden, og så sto han opp igjen, og så var han på jorda i 40 dager. Og så kommer pinsedagen da, 50 dager etter oppstandelsen, altså 10 dager etter den torsdagen vi hadde nå, da har vi pinse. Men hva var det som skjer? Jo, Jesus avslutter sin fysiske tjeneste på jorden. Sånn at han kunne mangfoldiggjøre seg selv. Jesus flytta jo ikke inn i disiplene da han gikk her nede på jorda. Han måtte først til himmelen. Så himmelfarten markerer overgangen fra hans jordiske nærvær til hans himmelske herredømme. Det er tunge greier. Men det skal ikke bli dypt. Og hva er han gjør når han drar til himmelen? Han setter seg ved Faderens høyre hånd. Hebreerbrevet 1:3 sier, han satte seg ved Faderens høyre hånd i det høye, i det himmelske. Efeserbrevet 1:20-22 bare står det noe om at Gud satte ham over alle makter og myndigheter. Da var det liksom case closed. Han strippa de ned på korset da han døde. Men så gikk han rundt i 40 dager og talte om Guds rike til disiplene, ikke sant? Og da han satte seg der, da er han satt. Han satte seg ned som et bilde på at alt er ferdig. Da var det bare å sende ånden, men det skulle skje noe de 2-10 neste dagene også. Men nå hadde Jesus satt seg. Akkurat som du har satt deg, nå hviler du. I stad under lovsang så sto du. Og så kan man, hvis vi står lenge, så kan vi kjenne at vi blir slitne. Men så setter vi oss. Noen tror at de sitter, men så står de egentlig. Og hva mener jeg med det? Jo, hvis du har den stolen her da. Demonstrerte noen ganger dette på bibelskolen, vet du, som en tegn på at du må sette deg ordentlig. Se her nå, hva skjer hvis jeg gjør sånn? Og så liksom, det kan nesten se ut som jeg sitter. Men jeg har veldig smerter i knea nå, og i låra, for jeg har ikke varmet opp. Jeg har ikke satt meg nå. Hvis jeg står sånn i 2 minutter, svetten kommer til å begynne å renne, altså. Men med en gang du får full tyngde ned sånn, da han satte seg i himmelen, da var det slutt, da var det ferdig. Da var det ikke noe mer for han å gjøre, bortsett fra at han skulle sende ånden, da, sånn at han kunne komme inn i oss. Så han satte seg ved Faderens høyre hånd i det høye. Og Gud satte ham over alle makter og myndigheter. Hvis du tenker disse tre himlene da, Så kan du tenke at Gud satte seg, andpusten bare lille jeg satt på huk der. Hvor makten og myndigheten når han sitter på tronen? Det under hans føtter. Fordi han satt over. Og da djevler, dæmoner, omstendigheter under hans føtter. Det sterke at vi satt med ham, vet du. Men nå snakker vi om hva som skjedde med Jesus da han satte seg i himlen. Dette jo veldig herlig. All makt og myndighet gitt han. Han ble, nummer tre, vår talsmann og ypperste prest som representerer oss for Gud. Det også skjedde. Hebreerbrevet 9,24 forklarer noe om at Jesus gikk inn i det himmelske tabernakel, som et annet bilde for tempel, det himmelske, den virkeligheten. Når man liksom gikk inn i tabernakel og i gudstjenestene, liksom i det gamle pakt, da, så var det skyggebilder av det virkelige som var i himmelen. Og nå gikk Jesus inn i den virkelige tempelet, inn i det virkelige stedet, for å representere oss for Gud. 1. Johannes 1,21 sier at dersom noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Han din representant. Han din mann. Halleluja. Og han kan du stole på. Han trofast, som vi sang om. Han trofast. Skulle vi snuble, så han trofast. Dersom, det står ikke at når, det står dersom. For plan Gud har med oss, at vi kan leve uten å synde. Det noen som klarer det da? Nei, jeg kjenner veldig få. Kjenner bare et par stykker her. Nei, jeg tror vi alle med hånda på hjertet kan si vi alle vil en eller annen gang snuble. Enten i tanker, ord eller i gjerning. Det ingen. Det var Jesus som klarte det. Derfor så vi dønn avhengig av han som vår talsmann hos Faderen. Derfor så kan ingen djevel, ingen makt, ingen myndighet kan komme og anklage deg. For vi har han. Halleluja. Vi har Jesus som har satt seg over alle makter og myndigheter. Og derfor så kan ingen anklage deg. Halleluja. Det godt å vite. Og så punkt 4. Han åpna veien for den hellige ånd. Johannes 16,7 så står det. Jesus sa, det til det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Så Jesus måtte først gå ut av sin jordiske tjeneste, sin menneskelighet. Han var jo både Gud og menneske, men han måtte tre inn i sin guddommelige posisjon igjen. Da kunne den hellige ånd komme. Fordi Jesus sa det også et annet sted, at det jeg må først gå bort, men så kommer jeg til dere, sier han. Men det den hellige ånd han sender. Men det den identifikasjonen er så tett med Fader, Sønn og Hellige ånd. Guddommen. Det står jo til med at hele guddommen bor inni oss. Hvordan i huleste får de plass inni oss? Det fordi at vi en ånd. Du har en ånd, en sjel, og så bor du en kropp. Men i din ånd, din ånd mye større enn det vi ser. Det kan jo lyse av deg noen ganger. Når du kommer, så tenk deg det. Makter og myndigheter, når du kommer, så bor Fader, Sønn og Hellige Ånd inni deg. Pluss et par engler som henger på slep. Halleluja! Da kan du skjønne hvor trygg du egentlig er. Og så blir vi lurt i sinnet og i tankelivet av at det bare lille meg. Nei, det ikke det, skjønner du. Det Fader, Sønn og Hellige Ånd. Hele guddommen bor i deg. Bare å identifisere deg med den tanken skaper en viss trygghet. Det skaper en ro. Hele himmelen på din side. Halleluja. Men det var til det beste for at han gikk bort, sånn at han kunne gå ut av sin fysiske tjeneste og gli over i den himmelske tjenesten. Og så kunne han mangfoldiggjøre seg i alle oss. Når han dør på korset, så sier Jesaja noe om at han så frem til, han gleda seg frem til frukten, da han tenkte på meg og deg, at jeg dør denne døden, for jeg ser at jeg vil bli mangfoldiggjort. Han som vetekornet som måtte dø, men ut av det døde vetekornet så spirer det mange nye vetekorn. Det är bara bilder på att han var en och alene då han gick på jorden, men när han satte sig i himlen sender onden som mangfoldiggjøres Kristus. Där är vi hans kropp. Och där är vi många legemer, eller vi är många lemmer men jag. Det sker nog mer. Punkt 5 så Jesus förberedde ett evigt hem för de troende. Vad skedde då? Han säger i Johannes 14:2-3. Jag går bort för att göra i stand ett sted för dere. Vad var han gjorde i stand? Jo, 10 dagar efter himmelfarten så kommer den helige ånd till oss på pinsedagen. Detta stede då, det evige hemmet som han skulle förbereda. Det var helt klart då han sände den helige ånd till oss på pinsedagen. Den helige ånd blev på en måte upplinken. Alltså koblingen mellan himmel och jord. Du är nu kopplad direkt till Gud via den helige ånd. Och till hans hus, till hans sted, till denne boligen som är det evige hemmet vårt. Så den helige ånd flytter in i oss. Jag är lite förut för min tid. Nästa vecka så är det pinse, ikke sant? Då den helige ånd flytter in i oss så är vi direkt kopplade med Jesus Kristus och med Fadern själv. Och där den helige ånd som är upplinken, där det som är kopplingen, själva huvudkopplingen. Så utan den helige ånd så blir det lite tørt och tomt. Men med den helige ånd så känner vi ikke att det är stängt. Følelsen vår kan føle det sånn noen gang, men det är inte det. Det är alltid åpen linje. När han talar så kan vi höra. Nu är vi i ham. Detta är det nya stedet. Detta är den nya boligen. Vi är i ham, i Kristus, en ny skapning. Vi är i ham och han är i oss. Så det betyder att nu är Jesus den nya skapningen, vårt nya hem. Man tänker liksom att vi ska få ett hem när vi kommer ovan där. Och du ska bo på rum 304 liksom och du på 305. Nej men nu är vi i ham. Där är det möjligheter. Han är vårt nya hem. Han är den nya skapelsen. Johannes 17:21-24. Jag ber om att alla må vara ett. Slik som du, far, är i mig och jag är i dig. Att också de må vara ett i oss. Ser du koblingen? För att världen ska tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du gav mig, den har jag gett till dem. Så de alla ska vara ett, slik som vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska bli gjort fullkomment till ett. Och för att världen ska förstå att du har utsänt mig. När du drar till Tanzania, ikke sant, har möter eller du möter nabon och är god mot någon, visar disse gärningarna, så beviser vi att Jesus lever. Jag i dem, du i mig, för att de ska bli gjort fullkomment till ett, för att världen kan förstå att du har utsänt mig och att du har älskat dem, slik som du har älskat mig. Halleluja. Far, jag vill också att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är och att de kan se min härlighet. Den som du har gett mig, för du älskat mig för världens grundläggelse. Halleluja. Det ska fint. Fina ting. Kristi himmelfartsdag. Detta öppna upp för allt det jag sa nu och självsagt pinsen då. Att den helige ånd kom. Men att Jesus han måtte gå en väg. Det var en lång väg. Det var liksom han måtte växa upp och så måtte han leva fullkomment som människa, tanker, ord och gärningar. Och så hade han de 3,5 åren hvor han var sammen med disciplerna och skulle utföra hela greja. Och så dörren står upp igen 40 dagar på jorden och så reiser han till himlen. Halleluja. Eller han går in i skyen. Han reiser upp i skyen. Det är flera måter att tolka det på. Men uansett, han försvann föran ögonen deras. Och så säger ju den ängeln att han ska komma tillbaka på samma måte som ser han drar. Och det kan också tolkas på flera måter. For jeg tror på flere kommer. Jeg tror ikke bare på ett komma. Jesus kom til jorda som et menneske, så dro han til himlen, så sendte han en hellig ånd. Men han identifiserer seg og sier at jeg kommer til dere. Så det var også et type komme. Og det er komme i skyen, det begynte å blåse, det var et kraftig vær. Vind. Herlighetsskyen kan vi lese om i Gamle Testamentet som følte dem. Det tror jeg er et bilde på at himlen åpner seg, himlen blir nær. Så som når Jesus og disiplene var på åpenbaringsfjellet, så står det at det var en sky som kom. Ikke sant? Og der fikk de se Moses og Elias. Og liksom det ble helt ikke sant? Tenk deg selv. Du skjønner at oi, dette er Moses. Dette er Elias. Men så forsvinner skyen, så forsvinner Moses og Elias. Og så hører de stemmen som sier at dette er Jesus, hør på han dere. Ikke vær opptatt av alt det andre. Men når skyen åpner seg, når himlen åpner seg, så kan vi skue inn i det himmelske. Og det gjorde disiplene litt før tida. Så sier Jesus, ikke si dette til noen før etter at de har stått opp fra de døde. De hadde fått kontakt med den himmelske skya. Men når pinsen kom, halleluja, så flytter Guds kraft, den hellige ånd, Gud selv, tar bolig i oss. Og han er nær. Nå er ikke han der oppe langt borte et sted. Han bor ved troen i våre hjerter. Han har kommet nær. Vi er en ånd med Herren. Vi har Kristi sinn. Halleluja. Han er vårt liv. Det er ikke noe mindre enn det. Halleluja. Blir jo salig og mindre. Og når vi kommer til det med vandringen, da, nå hørte vi om gjerninger her, de forutlagte gjerningene som vi skal gå inn i alle sammen, så handler det om, jeg tenker på det med omvendelse da. Omvendelse er, sånn som jeg tolker det og ser det, så kan jeg se i hvert fall tre typer omvendelse i Bibelen. Og omvendelse, jeg mener at det er mer enn anger. Mange tenker liksom at han nå omvendte seg for noe gråten, eller nå virkelig angrer han. Men bibelsk omvendelse, mener jeg, det er mer enn anger. Så når den hellige han kommer til jorda, så har vi fått en mulighet til å samtidig være koblet med Gud, men samtidig også leve som hele mennesker, og leve ut i hverdagen den guddommelige naturen som vi har. Og da er bibelsk omvendelse nødvendig, for det står om det flere steder. Men det er mer enn anger. Det er en livsforvandling. Bibels omvendelse, det er en livsforvandling. Ja. Bibelen bruker flere nyanserte ord for omvendelse. Og sammen så gir disse ordene et helhetlig bilde av Guds hjerte. Jeg skal ta tre ord og se om vi fortsetter på tirsdag. Men et eksempel av Saulus som møter Jesus på den øde vei til Damaskus. Da var jo Saulus en som virkelig følte jødedommen da, av hele sitt hjerte. Så langt at han var villig til å drepe de kristne, og det vet vi at han var med på. Men hva skjer når han møter Jesus på denne her øde veien til Damaskus? Jo, det han gjør da, han vender seg fra Moses og til Jesus. Så det handler om å få jødene å vende seg fra Moses, fra den gamle pakt, og til Jesus, den nye pakt. Omvendelse handler om å vende seg fra noe, men mest at hva du vender deg til. Her vender Jesus. Saulus. Det er Saulus som vender seg til Jesus. Fra den gamle pakt til den nye pakt. Et annet eksempel er den fortapte sønnen. Han var sønn. Men han dro vekk fra faderhuset. Av en eller annen grunn så dro han. Han var ikke fornøyd. Men så står det at da han hadde brukt opp alle penger og levd et liv i sus og dus, som det heter, da våkner han til slutt i grisebingen. Tenk deg så nedverdigende. Han måtte slåss med grisen for å få mat. Men da står det at da kom han til seg selv. Og det er også noe av starten for en type omvendelse da, for oss som troende. Man kommer til seg selv. Og da står det at han vender seg fra det gamle og til det nye og går hjem. Han gjør en handling altså. Han går hjem til faderhuset. Han våkner, og så går han hjem til faderhuset. Han vender seg. Han innrømmer at han har syndet. Han innrømmer at han har gjort noe veldig dumt. For det veldig dumt å ikke innrømme sine feil. Det veldig dumt å fortsette i det. Og han gikk fra mørket til lyset. Han vendte seg fra seg selv, kan du si, og tilbake til Gud. Fra Satans makt. Ja, det går an å gi han makt når man går i feil retning. Og så vendte han seg til Guds elskede sønns rike. Han kommer hjem til pappa. Hjem til faderhuset. For da står det at han som var fortapt har nå blitt funnet. Altså han var tapt, han var lost, han var mistet. Hva betyr det egentlig å omvende seg? Handler det bare om å angre synd? Eller ligger det noe dypere i Guds kall til omvendelse? Apostlenes gjerninger 17:30 sier det sånn. Gud har båret over med uvitenhetens tider. Men nå befaler han alle mennesker, alle steder å omvende seg. Men hva slags omvendelse? For noen så er det å vende seg fra en religion til en annen tro. Noen for jødene var å vende seg fra Moses, den gamle pakt, til Jesus og den nye pakt. For en troende så er det å vende seg fra seg selv. Dette fikser jeg selv. Og så vender vi oss og bøyer vi oss for han som er over alle ting. Og så ydmyker vi oss for han. Og så får vi oppreisning, så får vi en ny start. Så han befaler alle mennesker å vende seg bort. Og det er tre forskjellige disse ordene som jeg bruker da. Som Bibelen bruker, det ene er metanoia. Du har noia. Metanoia. Det betyr et forvandlet sinn. Så metanoia betyr å tenke annerledes. Det betyr å få en ny forståelse. Det trengs, for det hjelper ikke hvis noen liksom sier at det er slutt med det. Ja, men hvorfor skal jeg det? Du må gi dem noe annet. Det er som god barneoppdragelse. Hvis du leder barna bort fra det gærne, og gir dem noe nytt og bedre, så er det jo mye bedre å holde seg til det. Så det å tenke annerledes, få en ny forståelse, det er ordet metanoia. Og når Jesus sier i Matteus 4,17, så sier han, omvend dere, for himmelriket er kommet nær. Før så var jo himmelen langt borte. Nå er den kommet nær. Så fortsett når du sier at himmelriket bor nå inni dere. Halleluja. Det handler ikke bare om å snu seg fra noe, men til noe. Til Guds nåde, til Guds rike, til Guds perspektiv. Omvendelse, det begynner egentlig da altså i sinnet, i tankelivet. Det er en ny måte å se Gud og selv på. Så Paulus, plutselig så skjønte han at når jeg driver og forfølger de kristne, så er det Jesus jeg forfølger. Ser du det? Så det forsto plutselig Saulus, at han drev og forfølgte Jesus selv. Så når vi driver og forfølger noen, kristne spesielt, jeg har lyst til å reklamere, for vi skal på katolske kjerka. Det er jo banne i pinsemenigheten mange steder. Vi skal i den katolske kjerka andre pinsedag. Du er også velkommen. Da er det felles gudstjeneste. Og jeg gleder meg til å ta en tur og se hvordan de har det. Ja, men er de liksom... Ja, de tror på Jesus. De tror på mye annet også. Men de tror på Jesus. Kan ikke vi møte brødrene våre da? Det var en som besøkte OKS en gang, og han var en sånn prest av noe slag. Han sier, det er fint å møte søskenbarna sine, sier han. Nei, vi er ikke søskenbarn. Det finnes ikke søskenbarn i Guds rike. Det finnes brødre og søsken som kanskje tror og ser ting litt forskjellig. Men kjenner vi Jesus, tror vi på Jesus, så er vi på det samme legeme, enten vi liker det eller ei. Halleluja. Så for å metanoia, da, altså tenke annerledes, få en ny forståelse. Vi er ett legeme. Vi er én kropp. Enten vi liker eller ei. Og hvem som bestemmer at vi er i det legeme, det er jo Jesus selv. Det er ikke meg og deg. Det er Jesus. Halleluja. Og så skal jeg representere evangeliehuset, lese litt fra Bibelen om pinsen. Det er jeg glad for. Og så har vi et annet vers, eller annet ord som heter metamelomai. Metamelomai. Det betyr anger og følelser. Så dette ordet, det er å føle, og også på, altså føle på sorg og på anger. Sånn som for eksempel Judas, når han ble angret, da. I Matteus 27 så står det at Judas han angret bittert og prøvde å levere tilbake pengene. Men så han omvendte seg, men han gjorde ikke noe med det. Det var problemet hans. Så når den følelsen kommer, så er ikke det nok i seg selv. Da må man faktisk gjøre noe. Man må bevege seg. Har du såret en søster eller en bror, og du kjenner på det, så er det å ta en telefon eller å ta en prat. Altså, eller så hjelper det ikke. Altså, det å føle sorg eller anger, det er det ordet altså, metamelaomai. Anger og følelser. Anger kan være ekte, men uten tro og tillit til Guds nåde, så blir det bare sorg uten forvandling. Peter angret også, vet du. Som jeg har hørt så mange ganger, Øystein, og fine sangene han har laget om det. Men han ventet seg til noe. Han ventet seg til Jesus. Han gjorde noe med det. Det kunne også Judas ha gjort. Men Peter gjorde noe med det. Så, ikke alle som føler på den sorgen, de omvender seg. Omvendelse er noe mer enn følelser. Den siste, epitrepo. Så er det hår her og masse greier. Epitrepo. Å vende tilbake betyr det. Det er å vende seg om, snu retning. Apostelens gjerning 26, 20 står det sånn. At de skulle vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette handler litt om å få en god type respekt for Gud. Guds frykt type respekt. Altså at man ærer Gud. Man tror på Guds hjerte. Man tror på Guds karakter, altså. Og så vender man seg til Gud. Så frukten av en sann omvendelse, det vises faktisk i livet. Det er faktisk, du mente faktisk noe med det. Dette er ikke gjerninger for å bli frelst, men frukter fordi man er frelst og har vendt seg til Gud. Det er frukter i livet. Så Gud kaller oss ikke til en emosjonell reise, men til en helomvending i sinn, hjerte og liv. Så omvendelse, det er et verk av den hellige ånd. Og jeg tenker akkurat nå i pinsetiden også, så blir vi minnet litt på det. Det er Guds kjærlighet i våre hjerter. Jeg nevnte Lukas 15, ikke sant? Hvordan han dro hjem. Og det er den der, det ordet her da. Det gir en varm og tydelig forandring i livet da. Det står i Joel også. Joel 2:13, bare for å nevne det helt til slutt. Der står det med, vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig. Så det å vende seg til han, det er ikke skummelt. Det er bra, det er positivt. Hver gang. Og så tar jo Paulus og prater i Rombrevet 4 først og prater om at det er noen som ikke erkjenner at de har gjort feil. Det er noen som liksom, det er ikke noe feil med meg. Men så sier han at det vet dere ikke at det er Guds godhet. Altså først så må man få øya på Guds godhet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og Apostlenes gjerninger 3:19, da liksom det der første vekkelsen tok av, de hadde liksom ikke hele bildet, men allikevel så var det liksom omvend dere og vend om. Og det var jo stort sett jøder, vend dere fra Moses. Omvend dere og vend om, så dere synder kan bli utslettet. Fordi at det er jo i Kristus det blir utslettet. Det er jo i ham renselsen skjer. Halleluja. Det er å være i ham. Der er du en ny skapning. Der er du tillit. Der vil Jesu blod alltid rense deg. Der vil blodet kontinuerlig rense deg. Men så kan følelsen komme, så kan denne angeren komme. Og da vender vi oss til, først og fremst mennesker som jeg på en måte volda sorg, eller og så videre, og så videre. Men Gud har vel egentlig ikke behov for din omvendelse. Det er du som først og fremst har behov for å vende deg til Gud. I ditt liv. For Gud, han elsker deg. Han ser deg fullkomment i Kristus Jesus. Jesus Kristus er jo forbederen din i himmelen. Han er ypperste presten din. Han er talsmannen din. Så sånn sett så er det i orden med deg og Gud. Men derfor at vi, når vi lever i lyset, så har vi samfunn med hverandre. Det er veldig mye av det omvendelsen handler om da. Så vi takker deg, far, for at vi får lov å vende oss til deg igjen og igjen, Herre. Vi takker deg for at vi får se på deg, Herre, og du smiler. Takk at du vender aldri blikket bort fra oss. Du elsker oss som denne faderen som var hjemme. Han sto og speida etter sønnen sin som hadde gått seg litt bort. Og når han kom med løpende, så kom du han i møte og omfavnet han og kysset han. Vi takker deg for at du elsker oss med en evig kjærlighet. Takk for din trofasthet. Den varer. Den varer og varer til evig tid. Og vi takker deg. Om du sier om vi er troløse, så er ikke du det. Du er trofast. Og vi takker deg, Herre, at du hjelper oss sånn at vi alltid vender om i Jesu navn. Amen. Tenker jeg dere kan komme fram, og så skal vi synge den, eller har du en annen sang? Om Guds trofasthet.